Gundaga sajam ziņu no Viktora, ka jos šmukais krāslas ir atjaunots. Jei otkon taisos brauktis Daugavpili. Niu jau jētī sazajot gond reiš kai sātā, eipaši tod, kod gastei pie Viktora i Inaras.
Atlaidit, Gundaga! Naispieju drēžok pabeigt krāslu, as sastīpu muguru.
Piec vakareņu Viktors prosa pīdūšanas.
Ak, voj! Mugura! Bet būs labi. Nu, krāslus ir atjaunots taišņi laikā. Naseņ atsagrīžu no Poznaņas, dēļ to drēžoki nav arī atbraukt. Vai sajēmēt munu ēpasta viestuli?
Nu, sajēmu. Paldies par pīdojumu. Mums ar Ināru tis cīši pateik.
Viktors soka i Inara enerģiski maun ar golvu.
Porbaudēšu muguru pie orsta, tot arī visu izdūmosim.
Vai pie jūsu ite Daugavpilī ir labi muguras orsti?
Vaicoj Gundaga.
Nui, pirma gon īšu pie saimis orsta ite pat Daugavpils sliminēca. Vizēta ir paradzāta iz citas nedēļas.
Protēgi. Cīši protēgi.
Gundaga aizadūmoj.
Arī man vajadzētu pīzasacēt pie saimis orsta iz veselēbas porbaudis vizēti. Par veselēbu jogodoja laicēgi.
Vai kas nūpītnes?
Sasatraukusi vaicoja Inara.
Nā, tikai vīgla aritmēja ir redzē palīgi svakoka. Būs vajadzēgi stiproki okuļeri ir recepti dēļ zoļu.
Gundaga soka i maina tematu.
Bet kā tot izaver krāslas?
Jei izlīk okuļerus i apsaver krāslu, nu visu pušu.